Оросын Холбооны улсын Санкт-Петербург хотын Рипини уран зургийн академид хэсэг багш болж, саяханас их орондоо сууршин уран бүтээлээ төрөж байгаа авьяаслаг уран бүтээлч отгон төвдөнгийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр зориулсан Март 8 үзэсгэлэн гинээлт энэ сарын 2-ны өдөр Art Space 976 галерейд боллоо. Уран бүтээлч отгон төвдөн Монгол ах үе хөрөг болон түүхэн бүтээлүүдээр олонний танил болж байсан бол энэ удаагийн бүтээлүүд нь минимал шинжтэй босны сацуу, зөөлөн, тайвшрын мэдрэмжийг өгөх аж. Түүний талаар Оросын урлаг судлаач мэрэгжилтэн Татьяна Троцкая уран зургийн төрөл, зурх арга барил, сонгодох сэдвийн хувь отгон төвдөн яахын аргагүй реалист чиглэлийн тэр дундаа романтизм сургуулийн уран бүтээлч мөн гэж тодорхойлжээ.